Նարդոս, ինչպես բժշկեցին։ Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական։ Մեծ ու փարթամ քաղաքի ծայրամասերից մեկի թաղը։ Հավիտենական աղբով ծածկված ծուրտիկ-մուրտիկ փողոցներ, որոնք նեղլիկ անցքերով գնում խաչաձևում են իրար կամ դեմ առնում մի պատի, գույր մուրացկանի պես։ Իրար վրա թափված, իրարու հենված տնակներ, որոնց խարխուլ լաբիաները թվում է, թե ամեն րոպե պատրաստ են թափվելու անցորդի գլխին։ Փոքրիկ պատուհաններ, կեսը ապակի, կեսը թղթած, հտած դռներ, հողածածկ տափակ կտուրներ, որոնք ձմեռը տնքում են ձյունի ծանրության տակ, գարնանը ծածկվում փարթամ կանաչով և անձրևների ժամանակ կաթում, ստիպելով խեղճ ու թշվառ բնակիչներին պատսպարվել ծալքերում, դռների և պատուհանների խորոչներում, չուլ ու փալասների տակ։ Այսպիսի տնակներից մեկն էլ Ջուլհակ Թորոսի խրճիթն էր։ Սակայն այս խրճիթը մյուս տնակներից տարբերվում էր միայն նրանով, որ սրա պատերի կեսն ալիզից էր, կավի և հարդի շաղախից, և կտրանը երթիկ ուներ, որի գլուխը ծածկված էր կոտրած կարացի վերին մասով։ Այդ երթիկի տակ էր Ջուլհակի դասգահը, և այդտեղից էր նա ձմեռը լույս տանում կտավ գործելիս, որովհետև միակ պատուհանը շատ փոքր էր և դասգահից հեռու։ Ջուլհակ Թորոսը, որ մի ժամանակ շատ ժիր արհեստավոր էր, նստում էր իր նահապետական դասգահի առջև, ոտները կախում հորի մեջ, մաքոքը հինածի միջով աջ ձեռքից ձախն էր գցում, ձախից աջը, և վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր խրճիթի խոր լռության մեջ լսվում էր ճախարակների մի ալար ճռճռոցը։ Այժմ ծերացել էր, շատ էր ծերացել, մեջքը կորացել, կուզ էր դարձել, մորուքը սպիտակափար փռվել էր կրծքին, սպիտակ թավ հոնքերը կախվել էին հանգած աչքերի վրա, ձեռքերը դողդողում էին և առանց ձեռնափայտի չէր կարողանում անգալ։ Ու չէր հիշում, թե երբվանից էր, որ դասգահը կարծես խոր քուն մտած, կանգնած էր երթիկի տակ իր ցից-ցից ծյուներով, առանց հինածի, որպես մի կմախք։ Չէր հիշում, թե երբվանից էր, որ ջահրան իր ծռված անիվով ընկած էր անկյունում անգործ։ Չէր հիշում, թե երբվանից էր, որ մասրաները փոշեթաթախ ընկած էին մութ պատի տակ, թիթեղյա են փոքրիկ լամպի հետ, որ գիշերները մխում էր դասգահի մոտ։ Այն էլ չէր հիշում, թե երբ էր մեռել կինը, թողնելով իր մի քանի զավակներից միայն մի աղջիկ, որն այժմ մոտ 30 տարեկան էր և իր միակ հույսն ու ապավեն այդ խորին ծերության հասակում։ Մարթան էր նրան կերակրում, հագցնում իր ձեռքի աշխատանքով, և չէր ամուսնացել միայն նրա համար, որ ծերունի հայրն անտեր անտիրական չմնա։ Նրա, ինչպես և համարյա ամբողջ թաղի կանանց, սովորական աշխատանքը հինած գործելն էր, որն ավերցնում էր ասիական դերձակներից։ Ամբողջ օրն աշխատում էր, աշխատում առանց դադար առնելու։ Նրան միշտ կարելի էր տեսնել կամ դուրսը հարևան կանանց պես տան պատի տակ վիլալարը ձեռքին հինած հինելիս կամ թել կծկելիս, կամ գուլափայի վրա թել ետ տալիս և կամ թե տանը թղթի վրա դասգահի առջև նստած գուլուփան և թուրը ձեռքին հինած գործելիս։ Տարօրինակ աղջիկ էր մարդան։ Ծիծաղ, ուրախ տրամադրություն ասած բանը կարծես բնավ ծանոթ չէր նրան։ Ծանրաբարո, սակավախոս, միշտ զգաստ, միշտ լուրջ, միշտ կենտրոնացած իր ներքին աշխարհի մեջ, ուր կարծես շարունակ պրպտում էր ինչ-որ ու չէր գտնում։ Դեռևս մոր կենդանության ժամանակ, որ զարմանալի աստվածավախ կին էր, տարված ամեն տեսակ նախապաշարումներով նա սովորել էր հավատալ սրբերին, որոնք այժմ մի-մի պաշտամունքի առարկա էին դարձել նրա համար։ Նրա ամենապաշտելի սուրբը Սուրբ Գևորգն էր, ուր ամառ ձմեռ համարյա ամեն շաբաթ երեկո գնում էր համբուրելու, իսկ ամեն տարի աշնանը այդ սրբի տոնի շաբթին ծոմ էր պահում։ Ամբողջ 6 օր ոչ հաց էր առնում բերանը, ոչ ջուր, իսկ 7-րդ օրը հաղորդվում էր։ Նույնիսկ մի քանի ծոմապահությունից այնպես հիվանդացավ, որ քիչ մնաց մեռներ, բայց և այնպես շարունակում էր իրենը։ Մեծ պասը պահում էր ամենայն սրբությամբ, իսկ զատկից մինչև համբարձումը երկու շաբթի օրերը չէր աշխատում, որ հարինք ցավը չտարածվի և արտերը կարկտահար չլինեն։ Միշտ այդպես էին արել հայրն ու մայրը, այդպես էլ շարունակում էր այժմ ինքը։ Նա հավատում էր դևերի և սատանաների, աչքերի և քաչքերի գոյության, թալիսմանների և ժողովրդական աղոթքների զորության։ Երազի մեջ տեսած ամեն մի կենդանի կամ առարկա նրա համար որոշ տխուր կամ ուրախ պատահարի գուշակ էր։ Հոգ չէ, թե այդ երազները բնավ չկատարվեին։ Դեռևս մանուկ հասակում մորից լսել էր, որ ամեն մարդու աջ ուսի վրա հրեշտակ կա նստած, ձախ ուսի վրա սատանա։ Նրանք շարունակ կռվում են իրար հետ։ Հրեշտակը մարդուն դեպի բարին է մղում, սատանան դեպի չարը, ուստի քնելիս պետք է միշտ զախուսի վրա պարկել, որ Սատանան տակը մնա ջարդվի։ Ու Մարթան այդպես էլ անում էր միշտ, եւ հաստատ հավատացած էր, որ գիշերները զախուսի վրա պարկելով Սատանային տակն է գցում ջարդում եւ դրանով ուրախացնում բարի հրեշտակին։ Գարնան վերջին օրերից մեկում մեռավ Թորոսենց հերու մոտիկ ազգականներից մեկի թոքախտավոր տղան, Դարչո անունով։ Մարթային եկան տարան, որ օգնի սևեր կարելու սկավորների համար։ Երեք օր ու գիշեր մնաց Մարթան մեռը լատանը և տուն դարձավ թաղման օրը, արդեն մութն ընկած ժամանակ, երբ ամենքն արդեն ծրվել էին։ Հայրը նրանից շատ առաջ էր վերադարձել և խրճիթի շեմքին նստած սպասում էր նրան։ Մարթան մտավ որ ճրակվարի և մտնելուն պես այնպիսի մի ճիչ հարձակեց, որ կարծես օձ խայթեց։ Այդ ճիչն այնքան սարսափելի էր, որ ծերունի հայրը համարյաթե երիտասարդական կորովով վեր թռավ տեղից և ներս ընկավ, ու ներս ընկնելուն պես իրեն գտավ աղջկա գրկի մեջ։ «Վայ, հայրիկ ջան, շները, կատվանիքը»,  կանչեց Մարթան սարսափահար, պինդ սեղմելով նրան իր գրկի մեջ պաշտպանություն որոնողի պես։ Հայրը հազիվ կարողանալով պահել իրեն նրա ծանրության տակ, շոշափեց նրա գլուխը և հարցրեց ծայրաստիճան զարմացած. «Մարթա ջան, ինչ ես ասում»։ «Շները, կատվանիքը»,  կրկնեց Մարթան, և հայրը զգաց, որ նա ամբողջ մարմնով դողում է։ «Ինչ շուն, ինչ կատու, որդի ջան»։ «Հրեն, միսը քրքրում են»։ «Ինչ միս, որտեղ»։ «Հրեն, թախտի տակը, թախտի տակը»։ Ծերունին մի կերպ ազատեց իրեն աղջկա ցնցողաբար սեղմող ձեռքերից, մթության մեջ խարխափելով մոտեցավ սեղանին, որ ճրակվարի։ Բայց թե ձեռքերն էին դողում, և թե իրենից պոկ չեկող սարսափահար աղջիկը չէր թողնում, որ ազատ շարժումներ գործի։ Վերջապես սեղանի վրա երկար տապտպելուց հետո գտավ լուցկու տուփը և մի կերպ վառեց լամպը, ու երբ լույսի վրա նայեց աղջկան, զարմանքից քարացավ։ Մարթայի դեմքը սարսափից ծռմռվել, այլանդակվել էր, աչքերը կարծես ուզում էին դուրս պրծնել խորոչներից, հայացքն անմիտ էր, երեսին գույն չկար, և ինքն ամբողջովին դողում էր տերևի պես։ «Մարթա ջան, էդ ինչ ահալդ»,  ակամա բացականչեց ծերունին իր թույլ դողդոջուն ձայնով։ «Ինչի ես դողում»։ «Շները, շները, հայրիկ ջան, կատվանիքը, ախր միսը քրքրում են, թախտի տակը, թախտի տակը»,  սարսափած կրկնում էր Մարթան ձեռքով ցույց տալով թախտը։ «Հիսուսին ու Քրիստոսին, որդի ջան, շուն ու կատու չկա տեղ, աչքի տա երևում»,  խաչակնքեց ծերունին։ Բայց Մարթան շարունակ կրկնում էր իր ասածը, և հորը պինդ կպած սարսափահար աչքերը չէր հեռացնում թախտից։ Ծերունին մի կերպ ազատվեց նրանից, դողդոջուն ձեռքով վերցրեց լամպը, մոտեցավ թախտին, դրեց գետնին, կապերտի փեշը բարձրացրեց և աչք ածեց թախտի տակը։ «Դե դու էլ տես, ըտեղ ուր աշուն ու կատու»,  ասաց նա դառնալով աղջկան։ Մարթան առանց տեղից շարժվելու ձեռքերը դրած ծնկներին, խոնարվեց և չռած աչքերով հեռվից նայեց թախտի տակը, ուր բացի կավե կրակարանից, որ նրանք ձմեռը քուրս ու տակ էին բանեցնում, փայտ կոտրելու կացնից և ավելից ուրիշ բան չկար։ «Չկա»,  հարցրեց նա կամացուկ ծոր տալով։ «Բակա, որ ասում եմ աչքի տա երևացել»։ Ծերունին կապերտի փեշն իջեցրեց, լամպը վերցրեց և տարավ դրավ սեղանի վրա։ «Նստի, Բալա ջան, նստի, մի քիչ սառը ջուր խմի, վախեցած ես»։ Նա վերցրեց ջրի թասը, մոտեցավ պատի տակ կիսով չափ գետնի վրա խրված կարասին, ջուր հանեց և բերավ դրա աղջկա առջև։ Բայց Մարթան ձեռ էլ չտվավ։ Այժմ հանգստացել էր և նստած էր աչքերը մի գետի հառած, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, կարծես աշխատելով մտքերը հավաքել։ «Մեր թախտի տակը չէ»,  շշնջաց նա երկար լռությունից հետո։ «Նրանց թախտի տակը, խալխը, որ քաշվեց, Դարչոյի մերն ասաց ինձ, որ մոզում միս հանեմ թախտի տակիցը, տանեմ, գանջինումը պահեմ, կրացա, որ հանեմ, տեսնեմ շներն ու կատվանիքը վրա են թափվել, քրքրում, նենց վախեցա, նենց վախեցա, որ, նենց վախեցա»։ «Ինչ մոզում իս»,  հարցրեց ծերունին։ «Դարչու ենք, որ պահումին, են մատաղացուն էլի, որ պտի տանեին Բոլնսի, Սուրբ Գևորքում մորթեին, որ Դարչոն լավանար»։ «Են էին մորթել քելեխին»։ «Բա»։ «Վայ, վայ», ասաց ծերունին գլուխը շարժելով։
Ետ ու դրուս չուն ու կատվն ինքին։
Ես իմ, վախից սիրտս գնացել էր, ասին թե ոչինչ չկա, աչքիս ա երևացել։
Աչքիտ ա երևացել, բա աչքիտ, ոնց որ հմի, վրա բերեց ծերունին։ Վերկաց, Բալաջան, վերկաց, կողենքը գցի քնենք։ Իրեք օրա չրչարվել ես, շատ կլես բեզարած, հրես իմ քունն էլ տանումա։
Եվ ծերունին բոլորովին հանգստացած հորանջեց։ Մի քանի օր Մարթայի վարմունքի մեջ մի առանձին տարօրինակ բան չէր նկատվում։ Սովորականի պես առավոտները վաղ վեր էր կենում, փոքրիկ ինքնաեռը գցում, անկողինը հավաքում, թախտն ու հատակն ավլում, ամեն բան իր տեղը դնում ու նստում հինած գործելու մինչև ինքնաեռի երգալը։ Հետո հոր հետ սուս ու փուս թե էր խմում ցամաքացով և նորից գործի նստում մինչև ճաշ և մինչև երեկո։ Բայց այնուհետև հայրը նկատեց, որ նա մենակ գործի նստած ժամանակ խոսում է ինքն իր հետ, դեմքով ինչ-որ ծամածառություններ է անում, երբեմն ծիծաղում առանց որևէ առիթի, երբեմն էլ սկվորի պես մխ կտալով մրմռում, լաց լինում։ Մի օր էլ ծերունին դրսից ներս գալով տեսավ թախտը մի կողմն է քաշել ու կացնով քանդում է գետինը։
«Մարթա, հետ ինչ ես անում»,
բացականչեց նա զարմացած և վախեցած։
«Հանում եմ, հանում եմ»,
ասաց Մարթան, կացին նուրջին թափով զարկելով հողի հատակին։
«Ինչը»,  «Մոզին»։ «Ինչ մոզի»։ «Մատաղացու մոզին, մատաղացու մոզին, Սուրբ Գևորգի մոզին, քանի վախտա մզումը, բա մեղկը չի, բա մեղկը չի, բա թողանք, որ շներն ու կատվանիքը գզգզեն»,
ասում էր ու հեվալով քանդում գետինը շարունակ, հողը ցակուցրիվ տալով շուրջը։ Ծերունին տեղն ու տեղը քարացած նայեց, նայեց, հետո մի վայ արավ և երկու ձեռքով թակելով գլուխը շտապեց դեպի դուրս, հարևաններին օգնություն կանչելու։ Չանցավ մի քանի րոպե և արդեն ամբողջ թաղը զրնգում էր, թե թորոսանց Մարթան գժվելա։ Էլ մեծ, էլ փոքր, էլ կին, էլ աղջիկ, ով ասես, բան ու գործ թողած շտապում էր թամաշի։ Թորոսենց խրճիթի ներսն ու դուրսն ասեղ գցելու տեղ չկար։ Իրար ճխլելով, իրար հրելով, իրար ոտ կողտալով ներս էին խցկվում, հա խցկվում ու խցկվում խրճիթին նեղ դռնից։ Ձայների ժխորը բռնել էր մի ամբողջ փողոց։ Մարթան նստած էր իր փորած գետնի վրա և կացինը ձեռին խելագարի անմիտ հայացքով նայում էր ներսը ճխտված կանանց և երեխաների ամբոխին։ Շրթունքները շարունակ կրծում էր և դերյայի փեշը փաթաթում մատների վրա, ետ անում ու նորից փաթաթում։ Նստած էր լուր, բոլորովին ձայն չէր հանում, մինչև իսկ այն ժամանակ, երբ փորձում էին խոսեցնել։ Մի քանի սրտոտներ փորձեցին կացին առնել նրա ձեռից և վերկացնել, բայց նա կացինը շեք կոխեց, ամբողջ մարմնով կրացավ նրա վրա և սկսեց լաց լինել երեխայի պես, երբ նրա ձեռքից ուզում էին խլել իր խաղալիքը։ Տեղահան արած թախտի ծայրին կծկվել կուչ էր եկել ծերունի հայրը, կուզը ցցել, սպիտակ մորուքը թաղել ծնկների արանքին և մխկտում դառնագին։ Ներսը հավաքված կանայք նայում էին ծերունուն և նրա աղջկան խղճահարությամբ, կարեկցությամբ և մի տեսակ վախի զգացումով, որ ակամա պատում է մարդուն խելագարի հանդեպ։ Եվ թեպետ ոչ ոք տեղից չէր շարժվում, բայց ամեն մեկի մեջ այդ վախի զգացումն այն աստիճան ուժեղ էր, որ բավական էր Մարթան հանկարծ վեր թռչեր տեղից և վրա պրծներ, իսկույն ամենք գլխապատար դուրս կփախչեին ճիչ ու ծկլթոցով։ Իսկ այն կանանց մեջ, որոնք ամբոխվել էին դուրսը ներսը տեղ չլինելու պատճառով, տեղի էին ունենում հետևյալ խոսակցությունները։
«Աղջինատո, տեսնես ինչի ցախելքի ծլել»։ «Էփուն, ասում ա թե դարչոյի հոգի առ հրեշ տակնա խփել, յանի խորթա»։ «Դե ես իմ, որն էտ ասում ա, որն էլ ասում ա թե բոլնիսի Սուրբ Գևորգն ա բռնել»։ «Ի, մերն եմ նրա զորութանին, յանի էտ խեղճին բռնում ա ինչ անի, հանդիպիսի կլի եկած»։ «Ասում են, թե դարչոյնց թախտի տակը շներ ու կատվանիք է ներևացել աչքին»։ «Դրուստ ա, դրուստ»,  խոսակցությանը խառնվեց մի ուրիշը, որ ամենից անտարբեր եկել էր ամենից ուշ և գուլպա էր գործում։ «Օղորմած իկ դարչոյի են շաշմերը, բոլնիսի Սուրբ Գևորգի համար ետ դրած մոզին վերա ունում քելեխին մորթի տալի, մատաղաց ուն խաշլամի տեղ ուտացնում»։ «Բա խելքը գլխին կնի կարմատնը տենց բան կանի»։ «Ո շաշաշաշ էլի»։ «Քելեխին էդ մոզ ու խաշլամիցը, որն ուտում են, ուտում, մնացածն էլ դնում թախտի տակը պահում»։ «Էննա, իրիկնապահին խալխը որ քաշում ա, Դարչոյի մերը մարդին ասում է, որ միսը թախտի տակից հանի, դնի գանջինումը։ Մարդեն հենց կրանում է, որ հանի, տեսնում է շներ ու կատվանիք են թոփելել մսի վրան քրքրում։ Հա, ըստեղ սիրտը գնում է վախից։ Վրան թափվում, ջուրածում, քրքրում, գջլտում, զորով ետ բերում։ Այ էսենց է ալել բանը, թե որ դրուստն ուզում եք իմանաք։ Բաշուն ու կատու չի լել։ Ի, շուն ու կատու չէ մի ոտներ, աչքին ա երևացել։
Թաղի կանանց այցը վերջանալուց հետո հավաքվեցին Թորոսի հեռու մոտիկ բարեկամ կանայք և սկսեցին խելք խելքի տալ, թե ինչ դարման անեն։ Խորհրդակցությանը նախագահում էր հարևան Խարաս Պետոյի այրի կինը, Օսանը, որը հայտնի էր իր լեզվագարությամբ և առանց որի գործոն մասնակցության թաղում ոչինչ չէր կատարվում։